16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić smijenjen zbog individualne odluke da će vlada izmiriti 36 miliona maraka duga zdravstvenih ustanova, izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Zbog presude Sejdić-Finci delegaciji BiH prijeti suspenzija u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe.
Privreda Republike Srpske i Bosne i Hercegovine se oporavlja, ali se mora riješiti pitanje smanjenja prihoda u budžetu i povećanja potrošnje i plata, upozorio šef misije MMF-a u Bosni i Hercegovini Ron van Ruden.
Fudbaleri Srbije i Hrvatske večeras igraju kvalifikacionu utakmicu za svjetsko prvenstvo.
Danas sunčano i prijatno toplo, trenutno u Banja Luci 28 stepeni.
Slobodan Stanić smijenjen je sa funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite zbog toga što je individualno donio odluku o otpisu 36 miliona maraka dugovanja zdravstvenih ustanova, rekla je premijerka Željka Cvijanović nakon radno-konsultativne sjednice vlade. Stanić je imenovan za VD direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Ministri su danas upoznati o razlozima za smjenu Slobodana Stanića, kaže premijerka Cvijanović. Naglašava da su informacije o razlozima za smjenu Stanića koje su objavili pojedini mediji spekulacije.
Dakle, nije moguće da jedan ministar individualno preuzme, dakle, u ime vlade određene obaveze, ukoliko te obaveze nisu u formi odluke, zaključka ili na neki drugi način prihvaćene od same vlade. Dakle, vlada nije nikada ni sjedila ni razmatrala situaciju, niti donijela takav zaključak, niti napravila takvu odluku, da će preuzeti obaveze u iznosu od 36 miliona dugovanja zdravstvenih ustanova. To je zapravo velika financijska implikacija i nijedna vlada ne može da je donese tek tako i niko ne može da je saopšti, dakle, kao odluku vlade, ukoliko vlada to nije odlučila.
Vlada je Slobodana Stanića imenovala za VD direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske,
koji se, dakle, time vraća na poziciju koju je imao prije svog ministarskog, dakle, prije svog ministarskog mandata. Vi znate da je on tamo radio neke 3 ili 4, možda i više čak godina, postigao dobre rezultate u transformisanju tog instituta. Dakle, gospodin Stanić, kako je to vlada odlučila danas u okviru svoje kadrovske tačke, je VD direktor Instituta za javno zdravstvo, gdje je nekada bio direktor.
Bivši ministar Slobodan Stanić nije želio da komentariše smjenu. Do izbora novog ministra zdravlja i socijalne zaštite ovu funkciju obavljaće predsjednica vlade Željka Cvijanović, koja je naglasila da će ubrzo biti imenovan novi ministar. Prvo reagovanje na smjenu Slobodana Stanića stiglo je od Udruženja transplantiranih dijaliznih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske. Ovo udruženje je ogorčeno smjenom Stanića koji je, kako ističu, za razliku od svojih prethodnika riješio njihove probleme. Reagovali su i neke od opozicionih stranaka. PDP smatra da je iznenadna smjena Stanića nakon što je izjavio da je nabavio istu količinu lijekova za 15 miliona maraka manje nego njegov prethodnik i nakon što je ukazao na čitav niz drugih nepravilnosti u oblasti zdravstva, jasan pokazatelj da, kako navode, Dodik, Škrbić i ostali SNSD-ovi tajkuni vode grčevitu borbu da prikriju tragove svoje vladavine. Za SDS smjena Stanića potvrđuje da je on pokušao pošteno da radi svoj posao i da je za kratko vrijeme dao, kako ističu, dijagnozu da je zdravstveni sistem Republike Srpske teško obolio i da je njime vladala mafija.
Monitoring komitet Parlamentarne skupštine Savjeta Europe usvojio je danas prijedlog rezolucije na osnovu kojeg se Parlamentarnoj skupštini predlaže da donese odluku o suspenziji delegacije Parlamenta BiH i Savjeta Europe ukoliko se do izbora 2014. godine ne sprovede presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Ovakva odluka značila bi gubljenje međunarodnog kredibiliteta Bosne i Hercegovine i imala bi za posljedicu oslabljenje njene perspektive u pogledu europskih integracija, opširnije Predrag Vulin.
Prijedlog rezolucije je prihvaćen, iako je članica delegacije BiH u Savjetu Europe Milica Marković usmenim amandmanima tražila da se ovakav prijedlog izostavi. Markovićeva je upozorila na moguće negativne posljedice po Bosnu i Hercegovinu ukoliko se sprovede ovakva odluka.
Ovaj predlog rezolucije i izvještaj koji su izvjestioci pripremili za plenarno zasjedanje u oktobru u Strasburu u Vijeću Europe, da je to do sada najrigorozniji izvještaj prema Bosni i Hercegovini. Ja znam da ima i oni koji će reći do sada je nekoliko puta Vijeće Europe prijetilo sa sankcijama, međutim one su tada bile samo u formi razmišljanja, a sada izvjestioci traže da Vijeće Europe zakruči, dakle, svojom odlukom i rezolucijom da će se te mjere preduzeti.
Prema presudi Europskog suda za ljudska prava, Bosna i Hercegovina treba promijeniti svoj ustav i izborno zakonodavstvo kako bi se pripadnicima nacionalnih manjina, odnosno građanima koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, omogućilo da se kandiduju za položaj člana predsjedništva BiH i izbor u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanik BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Mladen Ivanić objašnjava zašto to još nije učinjeno.
I u samoj raspravi na monitoring komitetu je bilo jasno da ključni problem je odnos u federaciji, da se odluka ne provodi zbog federacije, jer je vrlo jasno da su i ciljevi, interesi bošnjačkih i hrvatskih predstavnika tako udaljeni da ja mislim da od toga neće biti ništa do narodnih izbora i da ćemo se mi zaista suočiti sa kaznama, nažalost. Zamislite situaciju u kojoj smo jedini mi i Bjelorusija van Savjeta Europe, koji će ozbiljan investitor doći i koliko ćemo tek tada imati problema sa ekonomskim prilikama.
Nakon današnje sjednice Komiteta monitoring tima Savjeta Europe slijedi amandmanska faza u kojoj će amandmani poslanika Milice Marković i delegacije Parlamentarne skupštine BiH biti razmatrani na plenarnom zasjedanju Savjeta Europe u oktobru u Strasburu.
Nastavljeni su razgovori lidera političkih stranaka u BiH uoči predstojećeg sastanka u Briselu 1. oktobra. Danas su u Sarajevu razgovarali predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i lider SDP-a Zlatko Lagumdžija. Podsjetili su na njihov raniji dogovor o svim važnim pitanjima, ali istakli neophodnost održavanja sastanka na kojem će prisustvovati ostali lideri stranaka kako bi se s kompromisom putovalo u Brisel, informiše novinar Federalnog radija Maji Dalić.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija smatra da bi sve stranke u federaciji koje su ranije imale neke konkretne dogovore još jednom trebale preispitati te dokumente, kako je kazao, da se napravi jedna vrsta inventure.
Jer je sada jedna konfuzija, slovno mogu reći, i u javnosti, pa i nama. Često neke izjave koje pročitamo od ljudi s kojima razgovaramo malo nam stvaraju konfuziju. Dobro bilo da se to malo razjasni, da vidimo da li imamo neki zajednički stav koji prelazi dvije stranke u mjeri u kojoj vi imate sve moguće kombinacije u kojoj se dvojica slažu, ali da vidimo da li postoji mogućnost da se 3 ili 4, pa onda 5 i na kraju bar 6 političkih stranaka slože oko jednog zajedničkog modela.
Nije se razgovaralo o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, kažu lideri, ali je novinar zanimalo da li će HDZ, odnosno SDP, podržati te Dodikove zahtjeve. Evo što su kazali Čović i Lagumdžija.
Govoriti o nečijoj smjeni, a da nemamo nikakve konkretne aktivnosti oko toga, bilo bi neodgovorno. Iče smo, mi nismo, stvarno ja i Kudrić nismo uopće razgovarali o tu temu.
Pa mi očekujemo da ipak se o tome obavi jedna ozbiljnija rasprava. Prvo da vidimo šta zaista, koji je zvanični prijedlog, da li on postoji, u kojoj formi će biti. Vama jako dobro poznato da postoji proceduralno različiti načini da se do toga dođe. Ne bi bilo uputno da se bilo ko izjašnjava dok ne vidi koji je sadržaj, koji su motivi, koji su razlozi, naročito šta ćemo poslije toga.
Kako je rečeno, slijede bilateralni susreti političkih lidera. Već naredne sedmice Čović će se sastati sa gospodom Bosićem, Ragužem, Radončićem i Tihićem. U drugoj polovini mjeseca očekuje se sastanak svih političkih lidera iz Federacije i Republike Srpske.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Šef misije MMF-a u BiH Ron van Ruden izjavio je nakon sastanka s predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović da je dobro što se privreda u Republici Srpskoj i BiH oporavlja i što se povećava obim proizvodnje i uvoza. Ruden je tokom posjete Banja Luci u okviru 4. kvartalnog pregleda po stand-by aranžmanu naglasio da je izvršenje budžeta Srpske u prvih 6 mjeseci ove godine dobro, ali da se u narednom periodu mogu očekivati značajniji izazovi. Opširnije, gost Mirka Eskić.
Van Ruden je pojasnio da bi u ovogodišnjem budžetu Srpske moglo doći do problema s obzirom na to da je smanjena naplata prihoda, a donesene su i odluke o povećanju potrošnje, uključujući plate.
So we need to find understanding with the government how to...
Tako da treba da postignemo određeno razumijevanje, dogovor sa vladom kako da zapušimo te rupe. U isto vrijeme perspektive za budžet za 2014. godinu također će predstavljati izazov. Tako da ćemo morati da vidimo kako će izgledati budžet za iduću godinu. Mi razumijemo da je to izborna godina, no u isto vrijeme moramo da osiguramo da ona postignuća koja su ostvarena vezano za smanjivanje budžetskog deficita neće biti izgubljena.
Šef misije MMF-a u BiH konstatovao je da je stepen nezaposlenosti u BiH veoma visok, a da bi došlo do unapređenja poslovnog ambijenta, posebno sa stanovišta otvaranja novih radnih mjesta, trebalo bi doći do reforme Zakona o radu.
The governments in both the entities are moving ahead with this project.
Vlade u oba entiteta napreduju i rade na tom projektu i nadamo se da su i partneri u socijalnom dijalogu također spremni da se angažuju zajedno sa vladom da se postigne neophodan sporazum. Dakle, da zaključim, neke stvari izgledaju pozitivno, neke stvari se popravljaju, no ipak nas čekaju značajni izazovi u toku narednih nekoliko mjeseci.
Delegacija MMF-a u posjeti BiH je do 19. septembra. Od pregleda stanja zavisit će odobravanje nove tranše ovog kreditnog aranžmana s BiH od 94 miliona maraka, koje su usmjerene uglavnom kao pomoć prevazilaženju deficita u entitetskim budžetima.
A ministar financija Federacije BiH Ante Krajina izjavio je da Federacija ima financijskih problema i da su svi budžeti i budžetski fondovi u minusu.
Krajina je za sarajevske medije rekao da optužbe poljoprivrednika u vezi sa kašnjenjem isplate podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju imaju osnova, jer isplata podsticaja ne ide predviđenom dinamikom. Smatra da uz malo obzira, tolerancije i strpljenja poljoprivrednici ne bi trebalo da imaju ozbiljne zamjerki, jer će dobiti svoja sredstva.
Lokalna tema. U radnoj posjeti u opštini Zvornik danas je bio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Tokom razgovora sa rukovodstvom opštine istaknuto je da je najvažnije da fabrika glinice Birač radi, da je ona okosnica privrede ove opštine, ali i regije. Razgovarano je i o komunalnim problemima i projektima, a predsjednik skupštine posjetio je Zvorničku gimnaziju i srednju stručnu školu Petar Kočić. U proteklih 5 godina u mrežu osnovnih i srednjih škola na području Zvornika uloženo je oko 4 miliona maraka, informiše Lidija Bešlić.
Za opštinu Zvornik najvažnije je da se održi kontinuitet u poslovanju fabrike glinice Birač, odnosno preduzeća Alumina koje je u sastavu ove fabrike i trenutno čini okosnicu rada u Birču, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Izuzetno je važno da preduzeće radi, izuzetno je važno da su radnici tamo zaposleni i dalje i da funkcioniše, da se izvršavaju obaveze sa nekim poteškoćama, ali da Birač i dalje funkcioniše i da su pre svega ljudi zaposleni.
Načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović smatra da je pokretanje stečaja u fabrici glinice bilo najbolje rješenje, kao i trenutna kadrovska rješenja.
Mislim da smo i kadrovski pogodili sa direktorima, sa upravom, trenutnom u Alumini, jer redovnost isplate ličnih dohodaka i dobar odnos prema dobavljačima, prema poslovnim partnerima i ispunjavanje također ugovornih obaveza prema kupcima govori da Alumina stoji dobro i da je ona, rekao bih ponovo, budućnost Zvornika.
U proteklom periodu preko investiciono-razvojne banke prema građanima i preduzećima na području Zvornika plasirano je oko 65 miliona maraka, a u škole je uloženo oko 4 miliona maraka. Vlada je za razvoj školstva obezbijedila oko 3 miliona maraka, lokalna zajednica 1 100 000 maraka. Sva ova ulaganja dala su i dobre rezultate, što potvrđuje kvalitet nastave u Zvorničkoj gimnaziji i srednjoj stručnoj školi, koje pohađa 1100 učenika, rekla je direktorica ove ustanove Biljana Pisić.
Saradnja sa lokalnom zajednicom, sa vladom, svi ovi faktori su veoma značajni za dobar kvalitet, a učenici koji su ove godine postigli izuzetne rezultate na fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, znači prvi naš učenik iz ove škole je prvi na ekonomiji u Beogradu, naš učenik je prvi na elektrotehnici u Beogradu.
Izgradnjom nove vodovodne mreže u Zvorniku, koja je u završnoj fazi, biće obezbijeđena pitka voda u školama koje se snabdijevaju sa lokalnih bunareva i zastarjelih seoskih vodovoda.
SNSD izlazi iz vlasti u Doboju i u buduće će u gradskoj skupštini djelovati kao opozicija. Razlog sa SDS-om kulminirao je današnjom smjenom u gradskoj skupštini.
Jasno Lukić iz SNSD-a na funkciji zamjenica gradonačelnika zamijenio je Dragan Vasilić iz SDS-a, koji je do sada bio šef kabineta gradonačelnika Obrana Petrovića. Vasilić će preuzeti ovlašćenja gradonačelnika koji će zbog bolesti biti odsutan narednih mjeseci. U SNSD-u zaprepašteni što se zbog odsustva gradonačelnika mijenja njihov zamjenik. Smatramo da je došlo do kršenja sporazuma koji je potpisan 2011. i na taj način su se stekli uslovi da mi izađemo iz vlasti u gradu Doboju, kaže Miodrag Marković, predsjednik Dobojskog SNSD-a. Predsjednik glavnog odbora SDS-a u Doboju, Boris Jerinić, žali zbog načina na koji je do smjene došlo.
U nastavku dnevnika.
Njegova svetost patrijar srpski Irinej danas o stanju na Kosmetu govori pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
Tužioci više ne smiju samostalno donositi odluke bez odobrenja glavnog tužioca BiH Gorana Salihovića.
Holandija je odgovorna za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici jula 1995. godine, odlučio Vrhovni sud Holandije.
Na lokalitetu Tomažica u okolini Prijedora otkrivena je primarna masovna grobnica sa velikim brojem žrtava. Prve procjene govore da je ovo jedna od najvećih masovnih grobnica u Ukrajini, koja je otkrivena u posljednjih 10 godina, saopšteno iz tužilaštva BiH.
Pretpostavlja se da se u grobnici nalazi više desetina ubijenih Bošnjaka i Hrvata s područja Prijedora i okoline koji su stradali u ljeto 1992. godine. Tužilaštvo BiH i ostale institucije uključeni su u proces ekshumacije i preduzimaju aktivnosti na obezbjeđenju lokacije kao i daljnje sudsko-medicinske obrade i utvrđivanja identiteta.
Vrhovni sud Holandije donio je danas konačnu presudu po kojoj je Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka iz porodice Hurhagonović i Mustafić, koji su ubijeni u Srebrenici jula 1995. godine.
Ovom presudom potvrđena je ranija odluka apelacionog suda koji je prije dvije godine procijenio da je Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka poslije pada Srebrenice i naredio vladi te zemlje da plati odštetu njihovim porodicama. Najugledniji svjetski mediji prenijeli su da će odluka holandskog suda u značajnoj mjeri uticati na naredne misije Ujedinjenih naroda u svijetu, jer više niko neće željeti da pošalje svoje vojnike u strane misije.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Aleksandra Cvetkovića, kome se na terete stavljaju ratni zločini na području Srebrenice. Cvetković je uhapšen 18. januara ove godine u Izraelu na osnovu međunarodne potjernice.
Optužnica ga tereti da je kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske učestvovao u julu 1995. godine u događajima u Srebrenici. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj više od 4000 žena tokom posljednjeg rata preživjelo je torture zarobljeničkih logora širom BiH. O zločinima nad njima malo se zna, a počinioci su uglavnom ostali nekažnjeni. Novo formirano udruženje žena žrtava rata Republike Srpske aktivnije će se uključiti u predstavljanje pravog stanja, zaključeno je na sjednici predsjedništva ove organizacije u Gradišci. Borislav Šuraka.
O torturama kroz koje su prošle tokom boravka u zarobljeničkim logorima žrtve nerado govore, tako da se do imena nalogodavaca izvršioca zločina teško dolazi. Strahote logora u blizini Zvornika i Odžaka osjetile su Anđa Obradović i Jovanka Pavić.
Na nama, ženama, sve su muke prešle, cijeli Novi Grad je prešao, sve muke, sve žive i življavanja, nema šta se nije dešavalo sa nama. I to su, što kaže, traume, posljedice su ostale teške. Strahovi i dan danas.
Svašta je bilo, ne bi žela više da se o tome ponovi. I tako da želim svi mi koji smo ostali da se borimo i da zajedno dijelimo sve, da i moje djete ima krišku ljeba koji je ostala.
Osim aktivnosti za bolji materijalno-socijalni položaj žena žrtava rata, novo formirano udruženje aktivno će kroz realizaciju mnogobrojnih projekata ukazati na neophodnost procesuiranja zločina, kaže predsjednica udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić.
Do sada su to žene koje su bolesne, povukle se same u sebe, ne govore o svojim preživjelim mukama. Znači, kao da to nije ni bilo. Cilj je te žene okupiti, evidentirati i pokrenuti sudske procese.
Prvi korak u borbi da istina o strahotama žena u logorima izađe na svjetlost dana je okrugli sto koji udruženje namjerava do kraja godine organizovati sa Republičkim centrom za istraživanje ratnih zločina.
Tužioci u tužilaštvu BiH više ne smiju samostalno donositi odluke, već ih prethodno mora odobriti glavni tužilac Goran Salihović. Kako navodi zagrebačka štampa, Salihović je izdao naredbu kojom se od svih tužilaca zahtijeva da sve tužilačke odluke prije slanja strankama i razvođenja u upisnicama tužilaštva BiH dostave njemu i rukovodiocu nadležnog odjeljenja.
On je u ovoj odluci pobrojao tužilačke odluke na koje se ona odnosi, pa tužioci tako moraju sve optužnice, naredbe o sprovođenju, obustavi ili nesprovođenju istrage, sporazume o priznanju krivice, kao i zahtjeve za sprovođenje posebnih istražnih radnji, prvo dostaviti glavnom tužiocu. On nije obrazložio razloge za ovakvu odluku. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić izjavio je da glavni tužilac postupa u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima.
Niko nema pravo da naknadno dovodi u pitanje karakter atentata pripadnika Mlade Bosne na carskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda prije 99 godina, izjavio je u intervjuu za radio televiziju Republike Srpske profesor dr. Muhamed Filipović. To nije bio teroristički čin mladih ljudi, već izraz protivljenja okupaciji i ugnjetavanju koje je vršila Austro-Ugarska monarhija u anektiranoj BiH, pojasnio je Filipović. Opširnije Radan Škipina.
U svekolikom preinačavanju karaktera atentata pripadnika Mlade Bosne na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, koji je izvršen na Vidovdan 1914. godine u Sarajevu, treba da bude jasno da su sve stvari o tom događaju u političkom, historiografskom i moralnom smislu apsolutno određene, ističe profesor Filipović.
Ta Mlada Bosna, ona je branila Bosnu, zašto? Pa Bosna je bila pod okupacijom. Zamislite vi tu činjenicu da ljudi se ponašaju kao da Bosna nije bila pod okupacijom Austro-Ugarske, nije bila pod jednim režimom koji je favorizovao katoličanstvo, koji je crno-žutom monarhijom, koji je vršio represije prema stanovnicima u Bosni, izuzimajući katolike i tako dalje. I da je ta mladež uvijek uzimala ideje koje su bile u toku, a tada je bila i ideja Jugoslovenstva, jel'i?
Svako ko prekraja istoriju platit će skup račun za to, pa i u slučaju pripadnika Mlade Bosne kao nacionalnih heroja, upozorava Filipović. Kako u vrijeme prije Prvog svjetskog rata, tako i danas Bosna i Hercegovina nije svela sve račune sa Europom, koja želi da se tutorski odnos istorijski nastavi suprotno volji naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, naglašava Muhamed Filipović.
Oni su uzeli sebi prave da mogu odlučiti o čemu god hoće. O tome da li vi možete biti predsjednik, da li vi možete biti sudija, da li ja mogu biti policajac. O svemu imaju pravo da odluče oni ako smatraju za potrebu. Ali samo oni nemaju nikakve obaveze prema konzekvencama svojih odluka i prema rezultatima onoga što su proizveli. Dakle, ako mi propadamo, oni se ne smatraju obavezni da nas zaštite, da nas pomognu i tako dalje. Oni se ne smatraju obavezni za rezultate djelovanja onih koje su oni instalirali.
Da li će Bosna i Hercegovina opstati i u kom obliku? Šta će na vidjelo iznijeti predstojeći popis stanovništva u BiH? Zašto su Bošnjaci nesrećan narod? Kojim jezikom je Meša Selmović napisao roman Derviš i smrt? I zašto su Bošnjaci razočarani Andrićevim osikavanjem života iz vremena gradnje mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu? Teme su o kojima u širem intervju za RTRS govori ugledni filozofski pisac, esejista i teoretičar Muhamed Filipović. Emisija na programu radija danas u 17 časova.
Sud BiH donio je rješenje kojim se ukida pritvor Benjaminu Haliloviću optuženom za organizovani kriminal u predmetu Darko Elez i drugi i određuju mjere zabrane.
Okružni sud u Banja Luci presudio je da novinar Slobodan Vasković treba da isplati 3000 maraka plus kamate generalnom direktoru radio televizije Republike Srpske Draganu Davidoviću zbog kleveta iznesenih na konferenciji za medije 16.7.2008. godine. Utvrđeno je da je Vasković svjesno iznio neistinu na račun Davidovića i time zloupotrijebio pravo na slobodno izražavanje.
Njegova svetost patrijarh Srpski Irinej obratit će se danas Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku tokom debate pod nazivom Kultura mira.
Predstavnicima država sa svih meridijana Srpski patrijarh govorit će o situaciji na Kosovu i Metohiji i hrišćanskom pogledu na mir u svijetu. On će biti prvi poglavar Srpske pravoslavne crkve koji je dobio priliku da govori u sjedištu Ujedinjenih nacija.
Portparol Europske komisije Olivier Bailey rekao je danas da komisija od Hrvatske očekuje brzu i bezuslovnu promjenu zakona, popularno nazvanog Lex Perković.
Prema njegovim riječima, Europska komisija Hrvatskoj nije postavila nikakav rok, već se traži brza i bezuslovna promjena tog zakona. Upozorio je da kad dođe do kršenja europskih zakona, Europska komisija ima elemenata i za prisiljavanje zemlje članice da poštuje zakone Unije.
Rusija šalje veliki vojni transportni brod Nikolaj Fičenkov ka sirijskoj obali, prenijela je danas ruska agencija Interfax pozivajući se na neimenovane izvore u ruskoj mornarici.
Američki predsjednik Barack Obama naredio je Pentagonu da pripremi proširenu listu 50 potencijalnih meta u Siriji. O Siriji su u Sankt Peterburgu razgovarali i predsjednik Rusije Vladimir Putin i britanski premijer David Cameron, koji je naglasio da podržava napad Amerike na Siriju, ali je potvrdio da u intervenciji neće učestvovati.
Kultura. Učenica 8. razreda Banjalučke osnovne škole Ivo Andrić iz Idora Kopanja osvojila je nagradu na konkursu Američke razvojne agencije USAID za literarni rad o temi Zašto svako dijete zaslužuje ista prava i mogućnosti. Ovo takmičenje bilo je otvoreno za djecu iz svih škola na području BiH, a osim iz Idore nagrađena su još tri rada. Opširnije Nikolina Vročeta.
Učenica Isidora Kopanja kaže da nagradu nije očekivala. Kaže i da je ona u svom radu poručila koja su najvažnija dječja prava.
Pravo na obrazovanje, pravo da bude sigurno, pravo na osiguranje, pravo na, da ima ono što mu je najpotrebnije. Mislim da bi moglo još bolje biti stanje u našoj državi, zato što mislim da ima puno djece koja su maltretirana ili fizički ili verbalno.
Direktorica osnovne škole Ivo Andrić Željka Opačić rekla je da je ova škola ponosna na uspjehe njenih učenika.
Velika je čast imati takve učenike. Isidora Kopanja je izuzetno kvalitetan, primjeran i uzoran đak naše škole 8. dva odjeljenja i ova jedna prestižna nagrada koja je u junu, zahvaljujući konkursu USAID kancelarije za najbolju priču napisanu, pored još tri djevojčice na nivou Bosne i Hercegovine, ostvarila pravo da bude među prvima.
Kao nagradu USAID je ovoj školi poklonio 5 računara, a Isidora je na poklon dobila odlazak na Evropsko prvenstvo u košarci koji je u toku u Sloveniji.
Pjesnička manifestacija Brankovo kolo 42. po redu počeće danas besedom o Branku Radičeviću, koje će pročitati pjesnik Vladimir Jagličić u čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji, najstarijoj školskoj ustanovi u Srbiji.
Ova manifestacija, na kojoj će biti održan niz kulturno-umjetničkih programa i koja će trajati do 16. septembra, biće održana u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu. Ovogodišnje Brankovo kolo biće u znaku 130. godišnjice prenosa zemljih ostataka Branka Radičevića iz Beča na Stražilovo i 200. godišnjice rođenja Petra Petrovića Njegoša.
Fudbaleri Srbije dočekat će večeras Hrvatsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina u Zenici, domaćin Slovačkoj. Na Europskom prvenstvu za košarkaše Srbija večeras igra protiv Makedonije. Opširnije Aleksandra Pejević.
Fudbaleri Srbije su sa samo 7 osvojenih bodova u prethodnih 7 mečeva šanse da se nađu u Brazilu sveli na teoriju, ali su silno motivisani da večeras nadigraju velikog rivala. U prvoj utakmici Hrvatska je slavila 2-0 na Maksimiru, što je motiv više za tim Siniše Mihajlovića, koji se nada velikoj podršci na stadionu Crvene zvezde i dodaje.
Oni su veoma čvrsta ekipa, što su dokazali, nisu bez razloga na drugom mjestu u ovoj našoj kvalifikacijnoj grupi. Oni su 8. reprezentacija na svijetu, tako da o njihovom kvalitetu sigurno ne treba mnogo da se priča, pošto svi znamo šta i kako je, ali isto tako i mi znamo da imamo sve mogućnosti, da ćemo sve da učinimo da probamo da ih pobedimo.
Selektor Hrvatske Igor Štimac kaže da je njegov tim kvalitetniji i očekuje nova 3 boda.
Ne nastojim gubiti previše vremena opterećivajući se s onim što će protivnik promijeniti u svojoj igri, jer držim da ukoliko Hrvatska odigra na svojoj razini, na pozicijama i sa igračima koje ima, koji su trenutno u dobroj natjecateljskoj formi, onda manje mi trebamo brinuti protivniku nego što bi on trebao nama.
Utakmicu Srbija-Hrvatska od 20:45 direktno će prenositi Radio Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Bosne i Hercegovine u Zenici će ugostiti Slovačku. Safet Sušić najavio je ofanzivnu igru svoje ekipe i dodao:
mi smo apsolutni favoriti u tom susretu. Uvijek su iznenađenja moguća, ali smatram da ćemo i da dobijemo tu utakmicu.
Utakmica u Zenici igra se od 20 časova i 15 minuta. Na Evropskom prvenstvu za košarkaše u Sloveniji danas se igraju mečevi trećeg kola u grupama A i B. Srbija u večernjem terminu od 21 čas igra sa Makedonijom. Košarkaš Srbije Raško Katić kaže da nema euforije u ekipi nakon dvije pobjede.
Imamo i mi svoje oružje, mi stvarno cenimo svakog protivnika i spremat ćemo se kao i do sada za svakog maksimalno. Vidjet ćemo šta će stručni štab da pripremi za tu utakmicu. Nama je samo da ispunjamo, to sam već ponavljao i eto kažem, borit ćemo se.
Aleš Pipan, selektor košarkaša Makedonije, rekao je da će teško biti pobijediti Srbiju.
Teško je sad, posle ovih dva tesna poraza, tražiti nekako da se vadimo protiv Srbije. Ali svi smo sportaši, sportski se nadat, sportski biti optimist od početka do kraja. Moja filozofija je da svaku utakmicu idemo na pobedu. Zašto ne bi išli u ovo? Ali kažem vam, bit će izuzetno teško jer Srbija je do sad pokazala najviše.
Snimak susreta Srbija-Makedonija možete pogledati od 20 časova i 30 minuta.
Danas sunčano i toplo, a tako će biti i u dane vikenda. U 14 časova najtopliji su bili Banja Luka i Višegrad sa 28 stepeni koliko je i trenutno u Banja Luci. Detaljniji meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Ham, Pjesak i Kalinovik 19, Čemerno 20, Mrakovica 21, Gacko, Sokolac 23, Srebrenica i Drinić 24, Nevesinje, Foča 25, Mlječanica, Ljubinje, Srbac, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Rudo, Zvornik, Bileća, Ribnik i Bijeljina 26, Trebinje, Prijedor i Doboj 27, te u Banja Luci i Višegradu 28 stepeni i oni su jedna najtopliji gradovi danas u Republici Srpskoj. Sutra ujutru vedro i svježe, na planinama i visoranima hladno, ponegdje duž rijeka, magla ili sumaglica. Tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme uz lokalno malu oblačnost tokom popodneva. Vjetar će biti slab sjeveroistočni i istočni, na jugu ujutru slaba bura, tokom dana slab do umjere zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu Hercegovine do 17, na planinama od 4, najviša dnevna od 22 do 29, ponegdje na jugu do 32, na planinama od 19 stepeni. U Banja Luci ujutru svježe i vedro, tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna do 28 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić smijenjen zbog individualne odluke da će vlada izmiriti 36 miliona maraka duga zdravstvenih ustanova, izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Zbog presude Sejdić-Finci delegaciji BiH prijeti suspenzija u parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe.
Privreda Republike Srpske i Bosne i Hercegovine se oporavlja, ali se mora riješiti pitanje smanjenja prihoda u budžetu i povećanja potrošnje i plata, upozorio šef misije MMF-a u Bosni i Hercegovini Ron van Rooden.
Fudbaleri Srbije i Hrvatske večeras igraju kvalifikacionu utakmicu za svjetsko prvenstvo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.